pro cruelezzo. En Tang dinastio estis tre cruela camparano. Iu tagmeze li iris al sia campo por rigardi la plantajoin, kai en la campo li trovis bovon, kiun la naibaro usis por plugi teron. La bovo mangis kai tretis la plantajoin. La camparano furiosigis. Mi plantis la plantajoin kun granda peno, kai nun vi audacas steli kai ec treti. Ĉu vi jam enuas pri via vivo? Lido eoprenis trancilon kai kriegis. Mi ne mortigos vin, sed vi mangias miajn plantajoin, mi do detrancos vian langon. Ĉu vi audacos steli plue? Eble la bovo komprenis, ke ĝi estas kulpa, ĉar ĝi mallevis la kapon kai aspektis pentoplena. La malica camparano captis gin je la corno cae detrancis gian langon. La bovo sin detenis de blecco, quancam gi suferis de granda doloro. Poste la sencora camparano prenis edzinon cae generis tri infanoin. Ciui liai infanoi perdis parolan capablon ecte tiam, ciam ili comensis paroli duon jaron. Li ne siis, pro cio la infanoi mutigis. Li portis la infanoin al famai curacistoi, sed ili havis nenian metodon curaci la strangan malsanon. Tiam la camparano rememoris pri la bova lango, kiun li detrancis antau decjaroi. Li consiis, cio okazis al liai infanoi. Li exsuferis punon pro sia propra cruelezzo.